Aș dori să vă destăinui o pasiune de-a mea, și anume că îmi place foarte mult muzica. Nu știu de ce, probabil pentru că bunicul și mama mea au fost dintotdeauna implicați în formații muzicale, dar pot să spun sincer că apreciez acest dar atât de variat și atât de minunat, lăsat de Dumnezeu creatorilor sale. Și vorbind despre muzică, mi-aduc aminte când, chiar și atunci, în vremea comunismului, în copilăria mea, totuși, printre unele melodii de la radio, mai auzeai și câte o piesă cântată de celebrul Elvis Presley. Și îmi plăcea Elvis când eram copil, probabil cum și la mulți dintre dumneavoastră, v-a plăcut și probabil vă place și acum. Elvis Aaron Presley s-a născut pe 8 ianuarie 1935 într-o familie modestă din orașul Tupelo, din statul Mississippi. Părinții lui erau săraci, Elvis crescând într-o căsuță cu numai 2 camere. La 11 ani însă, neavând destui bani să ia o bicicletă de ziua lui, părinții au cumpărat o chitară, inițiindu-l pe Elvis în ceea ce Dumnezeu a pus în el, și anume, talentul muzical. Și duminică de duminică, Elvis a început să cânte. A început să cânte în acea bisericuță penticostală din orășelul acela, șlefuind talentul care mai apoi l-a propulsat în topul muzicii mondiale. În 1954, sărac fiind, nu a știut ce să-i cumpere mamei lui de ziua ei, și având numai $4, a intrat într-un studio de înregistrări și cu acei bani a înregistrat 2 melodii pe un disc care apoi l-a oferit cadou mamei. În acel studio însă, cel ce făcea înregistrările a pus ochii pe Elvis și de atunci încoace totul s-a schimbat pentru el. Numai în timpul vieții, Elvis a vândut peste 1 miliard de discuri. Mai mult decât oricare alt cântăreț în istoria lumii. 149 din cântecele lui au ajuns în topurile muzicale ale lumii și 131 de albume au fost premiate cu discul de aur sau platină. În numai 20 de ani de carieră a câștigat 14 Grammys, a jucat în 31 de filme și a devenit unul dintre cei mai importanti 10 oameni din istoria Americii. Acesta a fost Elvis Presley. Astăzi, chiar după moartea lui, există peste 600 de cluburi de fani care încă îl mai adoră ca pe un zeu al lor. Uitându-ne însă la viața lui, ce putem învăța de la Elvis? Lucruri bune? Din anumite puncte de vedere, da. Vizitându-i palatul din Graceland, am reușit să cunosc multe detalii mai puțin știute despre viața lui. Comparabil cu multe staruri din lumea muzicii de azi, Elvis a fost un exemplu prin modestia și bunătatea lui, mai ales prin talentul său muzical și chiar deschiderea sa față de Dumnezeu. Pe de altă parte însă, putem învăța lucruri și mai puțin plăcute despre el. Și aș dori să mă ating doar de un aspect, de ceva ce efectiv l-a măcinat pe Elvis până în ziua morții. Elvis a uitat de unde a plecat. A uitat și de biserica unde a crescut și din momentul în care lumea i-a oferit o șansă mare, Elvis a mușcat, a înghițit, iar apoi a fost drogat până la moarte de o poftă, de o goană de a avea, de a acapara, de a deține tot ce lumea putea oferi. Și de la femei, bani, plăceri, până la avioane, iahturi, vile și petreceri, Elvis a avut totul pentru că și-a dorit totul. Un lucru însă este mai puțin știut despre el. Regele rock'n'roll-ului era nebunit după mașini. La sfârșitul vieții lui Elvis, el poseda numai puțin de 9 vehicule. Proprietate personală, 4 mașini de lux, 2 Cadillac-uri, un Rolls-Royce, un Lincoln Continental, 2 mașini Steelbrake, un Jeep și chiar și un autobuz făcut la comandă numai pentru el, ceea ce pentru lumea de atunci, în acei ani, însemna foarte mult. Mașina lui preferată însă era o limuzină, Cadillac, model 1960, care avea o valoare ce nici astăzi nu se poate estima. De ce? Pentru că în turneele lui Elvis s-a întâlnit cu mulți oameni bogați ai lumii și văzându-le mașinile, din totdeauna lăcomea la câte ceva din ceea ce vedea. Astfel, a ajuns să-și construiască la comandă această mașină care întruchipa tot ceea ce inima lui tânja și ochii lui au poftit în această privință. Caroseria mașinii a fost vopsită cu numai puțin de 40 de straturi de vopsea, special pregătite, în care au fost amestecate cioburi de diamante și bucăți mărunte de pietre prețioase. Bara de protecție a mașinii era fabricată din aur de 18 carate. În interiorul mașinii, pe lângă o combină muzicală și televizorul, care erau fabricate tot din aur, avea chiar și două telefoane făcute la comandă din aur masiv. Și nu s-a oprit aici. Inclusiv mânerele de la uși, inclusiv mașina de barbierit, trusa de toaletă a mașinii și aparatul de aer condiționat au fost făcute tot la comandă, tot după modele văzute pe la alții și tot din aur curat. Vă puteți da dumneavoastră seama ce prins a fost omul acesta de acea tendință de a avea tot cei mai bun, cei mai de preț, cei mai și cei mai dintre tot și de peste tot. Fiecare dintre noi, adevărul este, avem o frântură din problema lui Elvis. Aici, în inima noastră. Cum spunea Tozer, există acolo în sufletul nostru a fiecăruia un capăt din rădăcina dură și fibroasă a ființei căzute, a cărei naturi întotdeauna ne îndeamnă la posesiune. Construcțiile gramaticale în care această caracteristică a omului căzut apar includ întotdeauna verbele a avea, a strânge, a acumula, a pofti, a poseda. Și în această zi, aș dori să poposim pe acest stărâm atât de împietrit al firii noastre și să încercăm cu ajutorul cuvântului lui Dumnezeu să întoarcem brazda, să desțelenim, să vedem ce putem schimba ca să aducem rod în viața noastră. De aceea deschideți cu mine, dacă aveți Bibliile la îndemână, în Exodul 20. Și haideți să ne oprim la ultima din cele 10 porunci, cea care are de-a face cu pofta înrădăcinată a firii pământești, pofta de a avea, de a acapara, de a poseda ceea ce nu este al tău. Exodul, capitolul 20, versetul 17. Să nu poftești casa aproapelui tău. Să nu poftești nevastă aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Să nu poftești. Porunca 10. În ebraică cuvântul folosit este hamad, un verb care descria pasiunea, atracția puternică față de un lucru sau o persoană. În cele mai multe cazuri, cuvântul era folosit în sens negativ, la fel ca și în românește. În greaca Noului Testament, cuvântul descrie aceea senzație, ba chiar și mai mult, și este folosit cuvântul epitumeo, un substantiv compus, și anume epi, o prepoziție care indică direcția, te fixează pe o anumită direcție, și tumeo, un verb folosit în a descrie respirația grea a unei persoane în urma unui efort, alergare sau căutare. În alte cuvinte, când pofta te cuprinde, tu ești fixat pe acel obiect sau acea persoană și tot ce e în tine se mișcă gata să fii propulsat în a obține ceea ce râvnești atât de mult. Ce interesant în comparație cu toate celelalte 9 porunci, toate celelalte au de-a face cu bariere puse din exteriorul nostru. Să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia, lucruri care țin de comportamentul nostru în societate, lucruri pe care alții le pot vedea. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu minți, să nu te închini la idoli. Porunca 10-a însă are de-a face cu ceva din interiorul nostru. Ceva ce nu se vede și anume pofta inimii noastre. Ceea ce ține de gândurile noastre, de acele cazemate ascunse în care din când în când mai fierbem smoala păcatului și rupem ca un vulcan distrugând mult în sfera noastră spirituală și chiar și în sfera socială în care ne găsim. Se pune întrebarea însă, de ce a pofti este rău? De ce nu este bine să poftești, să lăcomești? Și vreau să vă dau cel puțin 3 motive principale. În primul rând, pofta, lăcomia, poate afecta mult relația ta cu semenii tăi. Care a fost prima crimă, prima omucidere din istoria omenirii? În Genesa, capitolul 4, Cain îl ucide pe Abel. Care a fost cauza acestei crime? Pofta, invidia, gelozia. De ce el și eu nu? De ce el a fost acceptat și eu n-am fost acceptat? De ce el a primit binecuvântarea și eu n-am primit-o? Invidie, gelozie, poftă după ceea ce are aproapele tău, fie lucruri, succes sau binecuvântări. Și tendința aceasta există în fiecare din noi. Nu știu de ce, dar la ora actuală, în contextul nostru, există un fenomen, o anumită mentalitate care o întâlnim la mulți, și anume Mulți își măsoară succesul, reușita, satisfacția materială în funcție de vecinul, de prietenul sau colegul lor, chiar dacă acesta habar n-are de așa ceva. Și de la copiii din grădiniță, care își determină autoritatea între ei comparând care dintre tăticii lor e mai puternic, până la școlărei care nu pot să-ți spună nota lor fără a-ți mai spune ce nota a primit Gheorghiță și Oana și Daniel să te convingă că el totuși e bun, până la unii soți care nu se văd împliniți până ce nu-și iau și ei acea mașină pe care o are Nicu sau Beni, sau unele soții care pur și simplu sunt deprimate până ce nu-și cumpără și ele ceva ce au văzut în casă sau în garderoba prietenei lor. Toate aceste lucruri sunt simptome ale poftei ce lucrează în fiecare din noi. Vezi, ne comparăm, ne evaluăm succesul nu în funcție de ceea ce noi avem sau ceea ce noi putem, ci de ceea ce alții au, ceea ce alții pot. Succesul pentru unii este pur și simplu redus doar la formula cum stau eu în comparație cu alții. Și lucrul acesta duce la invidie, duce la gelozie, ba chiar la ură. Știu multe relații foarte strânse care au fost rupte tocmai datorită acestui lucru. Ba unul din prieteni a avut o șansă mai bună, ba unuia a mers mai bine decât celuilalt. Și astfel, din cauza invidiei și din cauza că celălalt nu se mai putea ține la același nivel, ura se înfiripa și relația se distrugea. De ce? Din cauza poftei de a avea, de a fi, de a ajunge ca altul. Nimeni nu te oprește să nu admiri munca cuiva. Să nu apreciezi rezultatele prietenului sau vecinului tău e un lucru bun. Problema apare atunci când tu nu mai poți aprecia astfel de lucruri, tu nu te mai poți bucura de reușitele celor din jurul tău fără a genera în tine invidie, gelozie și așa mai departe. Admirația ține de mintea ta, îl admiri. Pofta însă ține de inima ta. Îl poftești, lăcomești, simți acel instinct care îți orbește mintea, judecata și te împinge să faci ce faci, dar să obții tu ce are el. Și nu de puține ori lăcomia aceasta, pofta aceasta distruge relația dintre tine și semenii tăi. Deci pofta te poate influența relația ta pe orizontală între tine și semenii tăi. Pe de altă parte, însă, pofta poate afecta cumplit relația ta pe verticală, distrugând afecțiunea, relația ta cu Dumnezeu. Și aici aș vrea să fim atenți. Biblia ne spune că tot ceea ce suntem, tot ceea ce avem, nu se datorează nouă, ci lui Dumnezeu. El ne-a dat ceea ce știe că avem nevoie. Unora mai mult, altora mai puțin, nu însă la voia întâmplării. Din momentul în care noi lăcomim, din momentul în care noi poftim bunurile altuia, în mod indirect noi îl acuzăm pe Dumnezeu că El nu ne-ar fi dat destul. Că de fapt El nu știe ceea ce noi am meritat cu adevărat sau că știe, dar intenționat El nu vrea să avem ceea ce noi oricum merităm. Și de aceea, punând la îndoială caracterul Său, încercăm să obținem prin propriile noastre mijloace ceea ce instinctul firii ne îndeamnă să avem. E aceeași formulă ca cea din grădina Edenului. Același mecanism al ispitei ca în păcatul primar. Gândul vine și în spatele lui, noi știm cine e și ce ne spune. Oare chiar a zis Dumnezeu cu adevărat că nu aveți voie să mâncați din toți pomii din grădină? Satan. Și conștiința îi răspunde, putem să mâncăm, dar nu din pomul interzis de Dumnezeu, dacă mâncăm vom muri. Observați însă modul în care continuă ispita. Hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu, și aici fiți atenți, dar Dumnezeu știe că dacă veți mânca din El, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Vedeți cât de subtil Satan le întoarce mintea celor doi? Dumnezeu știe că dacă mâncați din El, voi veți beneficia de ceva ce normal meritați și ar trebui să fie al vostru, dar vedeți, El nu vrea ca voi să știți și să obțineți acel ceva. Ca să ascultați de El, ce să ascultați de El? Luați inițiativă și mâncați. Împliniți-vă voi, nu așteptați și nu vă limitați la ceea ce El vă poate oferi. Aceasta e pofta. Tendința de ne autosatisface trecând peste ceea ce Dumnezeu ne oferă și astfel insinuind faptul că El nu ne dă îndeajuns și nu ne lasă să fim liberi, insinuind că de fapt știm mai bine ca El ceea ce ne satisface pe noi și unde ne putem găsi de fapt împlinirea. Asta e pofta. Și ea vine sub felurite forme. În primul rând, îți atacă mintea ta. Uită-te, vezi ce are el sau vezi ce are ea? Vezi și tu poți avea. Vezi cum se distrează el și tu poți să-ți lași soția să te distrezi ca el. Cu altele că doar bărbat ești și toți soții o fac. De ce ești fraier să fii cinstit, fură și tu, ca patronul, că doar el are mulți bani și nu va sărăci din cauza ta? Vrei să ajungi și tu la fel ca el? Minte! Mai dă ceva și o să ajungi acolo. De ce alții? De ce nu tu? Și tu meriți acea avansare, acei bani, acea plăcere. Gândurile astea provoacă noi nemulțumire față de ceea ce suntem. Nemulțumire față de Dumnezeu pentru situația în care ne găsim și fie conștient sau inconștient, noi îl blamăm pe cel divin că nu ne-a dat ceea ce noi credem că am merita. Prin poftă îl desconsiderăm pe Dumnezeu. Și asta se va răsfrânge asupra noastră. Cum? Ar vrea să întoarceți, dacă aveți scripturile la dumneavoastră, în Iacov, capitolul 1, versetul 14 și 15. Acolo ne este descris un mecanism extrem de distrugător în relația noastră cu Dumnezeu. Relația dintre ispită, poftă și păcat. Dacă înțelegem acest lucru, vom înțelege de ce pofta, care credem că ne dă nouă doar plăcere, este ca un bumerang ce se va întoarce împotriva noastră și ne va distruge. Cuvântul spune, fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul, odată înfăptuit, aduce moartea. Prima fază prin care pofta se generează, deci, este ispita. Cuvântul ne spune clar, fiecare este ispitit. Datorită naturii noastre păcătoase, nu se poate să trăim fără a fi ispitiți. Fiecare om, indiferent cine este el și unde se află, este ispitit. Inclusiv Domnul Hristos a fost ispitit. Ispita însă nu e problematică în sine. Verbul peirasmos, a ispiti, folosit în limba greacă în Noul Testament, are sens neutru, nici negativ, nici pozitiv. Ispita însă poate lua un anumit sens atunci când omul se va decide ce să facă cu ea. Dacă o respinge pe loc, ispita nu-l va afecta cu nimic, din contră va fi un plus în relația lui cu Dumnezeu. Divinul binecuvântând pe cei care din start se opun ispitei. Dacă însă acea persoană ia ispita, se joacă cu ea, mai stă pe gânduri, atunci el trece automat în cea de-a doua fază și anume în mintea lui se va crea pofta. Pofta va lua acea ispită și o va transforma într-un cârlig, generând în mintea noastră gânduri, scenarii, imagini care ne momesc. Observați în textul nostru, după ce este ispitit, ce se întâmplă? Este atras de pofta lui însuși și momit. Vedeți diferența? Ispita vine, nu o putem evita, ci numai da la o parte. Dar dacă nu o dăm la o parte, prin aceasta lăsăm pofta să-și facă cuib în noi. Și vă reamintesc zicala, tu nu poți opri păsările să zboare deasupra capului tău, dar poți să le oprești să-și facă cuib în el. Din momentul în care pofta începe să ne atragă, din acel moment noi cădem, alunecăm încetul cu încetul și pofta se lipește de noi, își face cuib în inima noastră. Și știți ce se întâmplă? Toate gândurile acestea, toată agitația creată de poftă care zămislește în interiorul meu mă va consuma atât de mult încât voi ajunge acolo unde epitumeo, pofta mă vrea, și anume, nu voi mai fi interesat de nimic, ci voi aținti privirea, vă aduceți aminte de prepoziția epo, îmi voi direcționa, focaliza privirea, gândul asupra acelui lucru, asupra acelei reviste, acelei femei și apoi tumeo. Consumat de simțurile mele, hormonii sau de râvna mea, voi face tot ce-mi stă în putință să obțin plăcerea, succesul, ceea ce vreau. Și ca din arc, la un moment dat, unii, fără să se mai poată controla, în mod automat izbucnesc și înfăptuiesc păcatul. Și lucrul acesta e normal. Versetul 15. Când pofta zămislit, dă naștere în mod automat păcatului. Și observați consecința. Și păcatul, odată înfăptuit, aduce moartea. Ce e moartea în Scriptură? Separarea noastră față de Dumnezeu. Și aici aș vrea să ajung între ispita care nu putem ocoli și păcatul care ne separă de Dumnezeu, există un element grav și anume pofta, care ține numai și numai de noi. E strict responsabilitatea noastră. Dacă noi suntem tari și respingem ispita atunci când ea apare, noi vom trece cu bine și vom fi binecuvântați. Când însă noi vom ceda, când lăsăm pofta să-și facă lucrarea, atunci vom cădea și căzând ne vom frânge rău de tot. De aceea când e vorba de poftă, cuvântul e categoric. Fugi de poftele tinereții, nu sta pe gânduri. Când ești ispitit, fugi! Taie sursa din rădăcini, Matei 5, 28, Domnul Hristos vorbește. Eu vă spun că ori și cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Observați următorul verset. De aceea, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Dacă mâna ta dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, decât să-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Observați relația distrugătoare dintre poftă și ghienă, pierzare. Care e soluția? Taie, leapădă. Ce înseamnă asta? Să stai o mână, să scoți un ochi? N-am văzut prea mulți infirmi, fără mâini și fără ochi în lumea asta din cauza acestui verset. De ce? Pentru că textul a fost comunicat într-un mod alegoric. Ceea ce Domnul Iisus vrea să ne spună este: taie sursa de unde vine acest păcat, de unde vin aceste pofte. Dacă-i ochiul, taie sursa, taie acel program de la televiziune, acea revistă, acel website după internet, taie sursa de unde e generată pofta. Altfel, atât în Iacov cât și în Matei, ai șansa să ajungi într-o postură gravă cu Dumnezeu. Pofta ne afectează în relația noastră pe plan spiritual. Nu numai că ne face să fim nerecunoscători lui Dumnezeu, îndoindu-ne de grija și dragostea Lui față de noi, dar ne poate duce chiar până acolo încât să ne distanțeze de Tatăl Divin și astfel să ne distrugă încetul cu încetul. Și aici vă readuc aminte de un pasaj din 1 Timotei, capitolul 6, versetul 9. Cei ce vor să se îmbogățească, spune cuvântul, cei ce lăcomesc după bani, cad în ispită în laț și multe pofte nesăbuite și vătămătoare. Cuvântul vătămătoare, blaberas, cuvânt din greacă, descrie un soldat rănit de săgeți. Aceste pofte care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Cuvântul cufundă din limba greacă, butizo, folosit de Sofocle și Diodisos, scufundarea corăbilor, descria modul în care corăbile, fiind lovite de armata dușmană, se scufundau. Cuvântul prăpăd, folosit în literatura antichității, descrie o cetate în ruine, după o luptă acerbă în care cetatea a fost distrusă. Pierzare, cuvântul folosit e apoleano, distrugere totală. În alte cuvinte, iubirea de bani, pofta după ei, este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ei au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Într-o pierzare, în ruină, într-o scufundare chiar veșnică. Vedeți efectul bumerangului. Oamenii cred că pot obține ceva prin poftă. Și obțin, dar ce? O lovitură cumplită și o mulțime de chinuri. De aceea Dumnezeu ne-a lăsat porunca aceasta 10-a, care spune foarte clar să nu poftești. Nici casa aproape lui tău, nici nevasta aproape lui tău, nici robului, nici roaba lui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproape lui tău. Împlinește această poruncă. Luptă-te cu pofta și cu ispita și vei fi binecuvântat de Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Cristian Barbosu. Puteți asculta mesajele sale săptămânale în cadrul emisiunii Perspective Eterne pe site-ul www.metanoiafm.ro.